the quiet swim.
Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than...
Uvod. Pisanje v medijih. Arhiv. Ne morem iskreno čutiti z njim. A. Je filološka in prašna stvar, ki nikogar ne zanima. Celo Nietzsche je v arhiv, komu je znan. Kdo ga je že obiskal, koga je navdušil. Gottfried Benn. Pisanje v medijih samo po sebi vzbudi vprašanje, odkot jemlje pisava pretenzijo, da lahko govori o drugih medijih. Jezik se predstavlja kakor metamedij, ki zaobsega vse medije, tako pretekle kakor prihodnje. Zahodnjaška tekstualna kultura meni, da razumemo fenomen šele, kadar je opisan v zaključenem tekstu. Teorija naj bi potem takem imela poseben dar, da reši skrivnosti, ki poganjajo svet. Pojavov, dar, ki ga audio in video ne premoreta. V tem, ko beseda še zmeraj trdi, da je vprašanje o svetu mogoče izpisati, je simbol že ravno uvidel, da je geometrijsko predstavljiv masterplan. Nekoč je bila harmonija sfer glasbeni program. Pridiganje, gledališče, film, televizija, muzej, šport in koncert združijo občinstvo v kolektivnem obredu. V nasprotju s tem ustvari samotno branje distanco do skupne izkušnje receptivnega rituala. Prav zato bralec čuti, kakor da edino le on sprejema medijsko pošiljko. Tišina, ki je imanentna samotnemu branju, ustvari imaginaren prostor, v katerem se jezik navidezno povzdigne nad neposredni vrvež množičnih medijev. Princip reda, ki daje jezik v njegov čar, je medijski učinek, ki se v hipu izgubi, če kdo za vašim hrbtom skupaj z vami bere tekst, ki ga imate v rokah. Spoznanje je zvok tehničnega preklopa, hkrati pa tudi avtentični informacijski vir, ki se pojavlja samo pri primatih. Pisava ni nobena izjema. Mediji sestavljajo zaključeni sistem, iz katerega tu in tam preskočijo iskre v kozmično praznino. V medijski pokrajini smo vedno le turisti, ki trdovratno iščejo orientacijske točke. Pisanje v medijih se mora umestiti v medijsko mrežo. Celo tisti, ki se skušajo herojsko postaviti izmen mreže in zanikajo vse moč medijev, so konec koncev le eden od mnogih medijskih pojavov. Tudi iz te puritanske staromodne ambicije sledi končni proizvod, ki bo vključen v univerzalni medijski arhiv. Dosleden odgovor temu je uničenje celotnega dela, kar ne pripomore samo k ustvarjanju legende, temveč ustvari tudi kup odpadkov, v katerem lahko še nekaj generacij z užitkom prebira. Polovičarski pristop, ki le začasno prekine vse povezave z normalnostjo, da bi v umetni puščavi spravil lastni medij do ekstaze, sanja, da bo ob vrnitvi premagal vse druge izrazne oblike. Ta totalitarna težnja nekaterih medijskih plemen je v očeh neprizadetih zunanjih opazovalcev le odlična knjiga, dober film ali prijeten večer. Ne glede na to, v kolikšni meri je predstavljena nadarjenost enodimenzionalna, je vse, kar se da neposredno uvrstiti v neki žanr, obdobje ali razvoj, v medijski sferi enkratno. Vesoljec, ki zdrvi mimo zgodovine in v njej odvrže svoje iztrebke, morda realno obstaja. Na vse zadnje je ta isti lik tudi sodobni umetnik, ki se zaveda stanja svoje umetnosti in v skladu s tem tudi ravna. Medijski tekst se ne zmeni za skrivne namene, ki tičijo v prenosu informacij. Mediji niso nosilci kulturnih in ideoloških vrednot. Namesto, da bi prenašali sporočila od točke A do točke B, tvorijo njihov lastni paralelni svet, ki se nikoli ne dotakne klasične resničnosti. Mediji vidijo svet samo kot surovino za lastni projekt in nič drugega. Pisanje v medijih ne išče notranje medijske logike v materialu, ki ga obdeluje, temveč v strategijah, ki naj bi ga spravile do ekstaze. Mediji se morajo nenehno razvijati, ker jih vsaka pot le enkrat samkrat lahko popolnoma omami. Zatem njihova tehnika zastari. Mediji nikoli ne prerastajo preizkusne dobe in nikoli ne dozorijo. Vsak medij mora vsakič znova odkriti lastno dinamiko, da bi se dokopal do novega sklepa. Pot, ki so jo doslej ubrali različni mediji, je predmet tekstualno-materialistične medijske teorije. Komunikološke vede preučujejo načine, kako mediji srkajo gradivo iz resničnosti, kulturne vede pa so se postavile na stran gledalca. Medijski tekst v nasprotju s tem pozabi dialektiko in teži k ekstazi, saj samega sebe dojema kakor del medijev. Prav tako, kakor mediji, nas tudi medijski tekst nikoli ne more privesti do končnega spoznanja, ki bi se dalo opisati v kakšni dizertaciji ali velikem delu. Ujet je v eksperimentalnem stadiju in se neodgovorno, vendar metodično ohranja. Medijski tekst išče poti, miselne modele, taktične manevre in čarobne besede, ki mu omogočajo, da se piše vse do popolne izčrpanosti. Medijski tekst ne opisuje resničnosti ali ideji izven teksta. Njegova surovina so sami mediji, ne njihova oprema ali programi, temveč njihove možnosti. V elektrosferi obstaja mnogo potencialnih medijev in medijskih pojavov. Njihov sedanji ali bodoči obstoj je negotov. pa vendarle se da zanesljivo preizkusiti. Medijski tekst daje neodgovorno prenagljeno spoznanje o njih. Medijski tekst špekulira z naključnim, naravnostjo, nevarnostjo, sanjami in nočnimi morami. Potencialne medije poziva, da bi postali resnični, najprej v samem medijskem tekstu. Medijski tekst izziva jezik, da bi privzel te oblike. Potencialni mediji obstajajo le kot opcija, ko pa so enkrat opisani, vse posod naletimo na nje. Tekoča teorija ne teži k totalnemu tekstu, ki se iz poglavja v poglavje nadgrajuje. Medijski tekst ni rizomatična nadgradnja sizoidnih tokov, niti ga ne zanima nadaljna širitev razlik. Kolikor mogoče natančno se osredotoči na kar se da nedoločene konture. V nenadkriljivi volji do teksta sistematično prenese samovoljo na vse pojme in informacije, ki jih prinese mimo. Medijskemu tekstu samemu ni treba izbrati tem. Čarobne besede se prisesajo na medijski tekst in ga ne izpustijo, dokler se ne izkristalizirajo. Predmet nad mediji je načeloma nemogoč. Medijski tekst omogoča polju potencialnih medijev, da se prenese na ožje polje, download jezika, da bi tako mega pobudo podatkov, ki se kotali mimo, kondenzirali v omejen, vendar nam razumljiv format kompaktnega teksta. Ustvarjanje, manipulacija in shranjevanje niso več zaporedne faze obdelave podatkov, ampak vedno potekajo sočasno. Shranjevanje ni več naknadno, ne služi zgodovini, temveč je tehnični a priori, F10. Medijski arhiv se ne bo odprl v postmedijskem svetu, čeprav predvideva, da bo tako. Arhiv noče peti hvalnice minljivosti in njenim sledem, niti noče spodbuditi protesta proti njim. Gradnja nove avtoceste privablja promet, ki predtem ni bil v ugibanju. Vklop medija izzove podatke, ki predtem še niso bili zabeleženi. Osnovanje medijskega arhiva privabi datoteke, ki jih sicer nikoli nihče ne bi sestavil. Zbiranje prav tako ustvarja, kakor ustvarjanje primora k zbiranju. Istočasnost poteka v obeh smereh. Odkrivanje arhiva zadostuje, da ga do roba napolnimo z novim materialom. Nobeno delo ni hvaležnejše od pisanja za predale. Pasivno uskladiščenje ne zadostuje, podatki morajo biti kar se da hitro in učinkovito dostopni. Če že lahko dostop do lastnega arhiva relativno enostavno optimaliziramo, pa nastopijo resne preglavice v trenutku, ko obiščemo shrambo podatkov drugih ljudi. Po drugi strani je ta nedostopnost pogoj za osupljiva odkritja. Trajnost je značilnost vsakega strukturiranega poizkusa uskladiščenja. Medijski arhiv se bo izkazal za sodobno Aleksandrijo in bo ravno tako izginil v dimu. Prevrnitev knjižne omare je morda majhna katastrofa za pisca, ampak velik korak za bralstvo. Kakor večja je zmeda v očeh pisca, toliko razumljivejši je tekst njegovim bralcem. Medijski arhiv je odprt za nepričakovane krizne povezave in odkrito spodbuja napačno branje. Ne teži k končnemu nenadnemu spoznanju, aha, izkustvo, temveč upošteva metamorfozo lastne vsebine. Brati knjigo je uničiti knjigo. Bilvetov medijski arhiv je Computer Aided Theory, CAT. V dobi urejevalnikov besedil WordPress 4.2. Prazen ekran je bistvena značilnost besedne dovršenosti, elektronska tabula rasa, kjer so znane samo koordinate nastajajoče teorije. Doc, page, len, pos. Mehka stran še ni izpodrinila A4 miselnosti iz dobe pisalnih strojev, do roba lista in ne dalje. In ta borna raba računalniških zmogljivosti postavlja računalnik v nedoločno stanje. PC ničesar ne obdeluje. Na omejenem parkirišču Blue Zone LCD ekrana ostajajo vse možnosti odprte. Mediji na zgornjem robu, stranski meniji, okna poleg ali za tekstom ali celo preprosti pod ekran. Vse to manjka ali pa je neizkoriščeno. CAT je popolnoma ploščat. Nima nobenih skritih kod, nobenih opomb ali registrov. Najpomembnejša knjižna pridobitev tipkovnice je tipka Delete. Kakor nikoli poprej računalnik omogoča zgoščevanje teksta. To je njegovo delo pri medijskem arhiviranju. Kompaktna hermeneutika se pojavi kot komprimirana datoteka, ki jo bralec pri vstopu v knjigo razpre v popolni tekst in nenadoma se izkaže, da je v njem popolno kurziv. Teoretični signal je izgubil odvečno globino. Celo če izpustimo 70% argumentacije, je obrazložitev še zmeraj jasna. Ni govora o prikriti reklami drugih registriranih piscev. Podzavestno nelagodje, ki si želi, da bi diagonalni tekst vendarle imel kakšno zvezo s čim, nikoli ni nagrajeno s konkretnimi indicijami. Kdor v deželi podatkov meni, da obvlada prepoznavanje vzorcev, pattern recognition, se kaj kmalo odpravi iskat ekskluzivno ključno besedo, keyword, ki razkriva nove svetove. Take čarobne besede pa lahko izvirajo tudi od zunaj, se zatem ustalijo in pričnejo usrkavati nabite teoretične delce, faktoide in policitate. Bombardiranje ključne besede se nadaljuje, vse dokler ne nastopi neizogibna preobremenitev, overload, skrajni čas za resetiranje. Neindiv- nekvantificirani teoretični objekti, undefined theoretical objects, NTOI, so naključne kompresije teoretičnega polja. Njihov besedni zaklad je odkrit na nenaseljenih otokih v mreži nekoč skeniranega teksta. NTOI so kristalne krogle, v katerih sveti medla luč še neobstoječega teorema. Definitivni esej zaključi razpravo, preden se je sploh začela. Vsi argumenti posameznega problema so že vnaprej pregledni in ovrgljivi. Na tem dejstvu temelji skromnost teorije, njenega upanja, da se nam vsi obstoječi problemi zdijo tako dobro znani, ker so zmeraj le podaljški 20. stoletja. Nikoli vodene razprave se dajo domisliti do njihovega sklepa, kar nosi v sebi obljubo, da se z vsakim, za vsakim obstoječim vprašanjem nahaja ozadje. Hinterland, svet po medijih. Ko se predvečer uničenja, Eve of Destruction, ne bo ponovil, temveč bomo v hipu pristali v dobi po 4. svetovni vojni. Dekonstrukcija je podobno kot semiotika tradicionalna branja. Ni intelektualni projekt, ki naj bi demontiral kulturo kot celoto, temveč sposobnost, ki jo je treba osvojiti, da jo lahko zatem apliciramo. Ko je vse razčlenjeno, je treba začeti razmišljati o ostanku, ki se ne da dekonstruirati. Uničenje teksta sproži obdelavo teksta. Kritična kazuistika testno vrta v obetavne topose in se maniško zanima za paradigmatične drobce. Poskuša povedati kar največ o najmanjših možnih temah, ne da bi posvečala pozornost eksegetičnemu polju, ki jo obkroža. To daje precizne argumente o kako, ne pa o zakaj fenomena, ki ga je slučajno prineslo mimo. V nasprotju s tem se raziskava disciplin z orodjem razširjene teorije, Expanded Theory Toolkit, obsežno ukvarja s celotnim pregledom, nato pa raznovrstna delna vprašanja uvršča v okvir, ki nam omogoča uvideti, zakaj stvari sploh izkusimo kot problem. Išče arbitrarno metodologijo, da bi predlagala povezave, ki predtem niso obstajale. Ne lasti si resnice, zato jo šole, ki jo analizirajo, zavračajo kot pseudoznanost. Negativno mišljenje, ki zanika enkratnost in veljavnost realno obstoječih poskusov razumevanja in razlage sveta, je samo po sebi v pravem pomenu besede vesela znanost. Medijska teorija se krohota odločnosti, s katero filmska teorija, umetnostna zgodovina ali gledališka veda zagovarjajo vsaka svoje specifične podaljške človeka, extensions of a man, in njihove tekmece obtožujejo kulturnega propada. Medijski arhiv vsebuje vse podatke na svetu. Podružnica Bilveta je pičla in nepomembna. Vsebuje le napotke o tem, v kolikšni meri so mediji izvedljivi in predstavlja možnosti, kako se jih iznebiti. Nenamerno je bila sestavljena v obdobju 1988 do 1995, v katerem medijskem poletju, v kratkem medijskem poletju. Zdaj, ko se napoveduje jesen in se bliža konec permanentnega turizma, postaja vprašanje medijev vedno bolj urgentno. Tako globalna kot alternativna raba medijev sta obtičala o dovršenem, v dovršenem profesionalizmu. Celo brez zalivske vojne infotainment ni več zabaven. Realistični učinki hitreje zastarajo, kot je tehnologija sposobna proizvajati nove. Zdaj, ko je postalo jasno, da mediji nimajo odgovora na lastna globalna vprašanja, spet segamo po predmedijskih stanjih, tako da nam po obdobju osvobajajočega rušenja in uničenja grozi srhljiva doba obnove. V nasprotju s tem, arhiv slepo koraka v negotovost postmedijskega sveta. Samo iz prihodnosti se lahko z veseljem ozremo nazaj na medije, brez grenkobe in brez nostalgije.
Pizda pa se kva jaz živim!